Wasser.
Scegli. Scritto. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, ja sam Nataša Rakitić, sa vama ću biti u prvom satu talasanja. Danas u šetnji tema ekologija. U drugom satu, u delu Pusti priču, sa vama će biti koleginica Nikolina Trivunović, tema sezonski poslovi, a posle vesti u 12 i vodostanja, emisija u ovom trenutku, odnosno treći sat talasanja, u kome ćete čuti šta se sve dešava u našoj zemlji i svetu u momentu emitovanja emisije. Ostanite sa nama.
Something about yourself. You're one of both flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine.
Fine, so fine.
Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
U Austriji se preko 60% čvrstog otpada reciklira i to predstavlja najveći procenat u Evropi. Smanjen je procenat deponije sa biorazgradivim gradskim otpadom na ispod 3%. Za razliku od ove zemlje, u Srbiji se reciklira samo 10% otpada, zbog čega se godišnje gubi oko 50 miliona evra. Od 26 sanitarnih deponija koje predviđa nacionalna strategija, radi samo nekoliko. Danas u šetnji govore predstavnici bečkih firmi EMA48 i Wiener Energy, predstavnici Austrije Agencije za zaštitu životne sredine i Međunarodne asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom, kao i direktori Regionalnog centra za upravljanje otpadom Dubokom i Agencije za zaštitu životne sredine. U Beču živi oko 1.800.000 stanovnika. Dnevno kroz ovaj grad prođe više od 80.000 turista, a oko Nove godine i Božića taj broj dođe i do pola miliona. Nišlija Dejan Ristić već 15 godina živi u Beču.
Prva impresija koju sam doživio kada sam došao u Austriju da je zapravo reč o jako čistom gradu. Također mi je jako u poređenju sa Srbijom, naravno, bilo, mada sam čuo da i u drugim državama u Evropi to funkcioniše, bilo i razdvajanje otpada, pre svega na, bar u mom slučaju, ide na staklo, na hartiju, papir i na druge ostatke. Posle toga idu i ona detaljnija razdvajanja, recimo se obraća pažnja i na baterije, na patrone od štampača kućnih. U svakom supermarketu iza kase postoje kutije gde ljudi mogu da, gde se zamole, zapravo potrošači, da donesu svoje potrošene baterije ili patrone i ketridže od štampača. A evo, kao što ovde baš i za mene vidimo, znači ovo je kontejner za belo staklo, zatim za šareno staklo, pa onda ide za plastične flaše, dva, pretpostavljam da ima više potrebe za tim, pa posle toga idu metalne limenke i konzerve i ostali metalni otpad i posle toga takođe i bio otpad u dve čak količine, tu dakle idu ostaci hrane i tako dalje. A inače, unutar svake zgrade postoji po jedan ili po dva kontejnera, u zavisnosti od veličine te zgrade, gde ljudi mogu da odlažu svoj otpad iz kuće ili đubre koje ne potpada pod ovim ovdje.
Otpad koji može da se preradi odvozi se u centre za reciklažu. Šta se dešava sa tim i otpadom koji se svakodnevno prikuplja, objašnjava Ulrike Volk iz Departmana 48, firme zadužene za prikupljanje otpada u Beču.
Godišnje se sakupi 1.000.000 tona otpada i oko 600.000 se iskoristi za energiju, a ostatak se reciklira. Samo oko 50.000 tona ne može da se iskoristi. Reč je uglavnom o građevinskom materijalu sa gradilišta ili o rizli kojom se posipaju ulice. To se koristi za dalju proizvodnju građevinskog materijala ili se trajno odlaže. Postoji 900 mesta za odlaganje smeća na kojima se nalazi 220.000 kontejnera za otpad, 210.000 za biološki otpad, odnosno povrće, voće, hranu, zatim za stare flaše i tako dalje. Oko 100 mesta predviđeno je za odlaganje opasnog materijala. Takođe postoji i 18 centara u različitim delovima Beča gde sami građani mogu da odnesu otpad, posebno krupne predmete.
Ovo preduzeće sa 3.500 zaposlenih samo se delimično finansira iz gradskog budžeta.
Što se tiče odnošenja smeća, ne dobijamo novac od grada, već svaki građanin Beča plaća zapravo kao što plaćaju druge troškove unutar zgrade, dakle režijske troškove. Tako se isto plaća i za odnošenje smeća. Iznos se određuje u zavisnosti od toga koliko je otpada u njihovoj zgradi i u njihovom domaćinstvu u prethodnom periodu odnešeno. Na osnovu toga se za sledeću godinu određuje mesečni iznos koji će plaćati. Za tu uslugu se kroz račune od građana prikupi oko 280 miliona evra. Tu ne spadaju troškovi pakovanja, koje takođe konzumenti koriste, znači flaša Coca-Cola, ambalažni otpad, obaveza je proizvođača ili uvoznika trgovinskih lanaca. Oni su dužni da plaćaju i za odnošenje smeća te vrste. MA 48 od grada dobija novac za čišćenje ulica.
Na prvi pogled, usluga odnošenja otpada baš i nije jeftina, ali građani vole čist grad. Zato imaju dobru saradnju sa EMA 48.
Takođe imamo čvrstu saradnju i sa drugim gradovima u Evropi. Naš moto je da nikada ne sme biti mrtvo more, uvek mora nešto da se dešava, da komeša, jer tako dobijate još bolje rezultate, naravno. Zanima nas kako druge države upravljaju otpadom i da eventualno nešto preuzmemo ukoliko oni imaju neka bolja iskustva od nas. Kada je reč o planovima za bližu i dalju budućnost, mi se trudimo da u svim oblastima kojima se bavimo, u proizvodnji energije, čišćenju ulica, proizvodnji biogasa, da tu napredujemo kroz naučno usavršavanje, da dobijemo bolje tehnologije kako bi smanjili zapravo emisiju CO2. U saradnji sa drugim prestonicama, najviše smo orijentisani prema nemačkim gradovima, evo na primer Waste Watchere smo preuzeli od Hamburga. Takođe imali smo posete i Parizu i Budimpešti, ali uglavnom obilazimo nemačke gradove. Veoma bitan deo našeg grada je i saradnja sa građanima gde preko interneta, preko našeg web sajta, vrlo često ih pitamo za mišljenje. Često tražimo da smisle neke izreke koje stoje na kantama za otpad. Oni ponude neke od izreka i građani glasaju i izaberu da stoji na kontejnerima i onda mi to štampamo i postavljamo. To je vrlo lep input koji dajemo građanima da i oni vide sebe, odnosno da i oni odlučuju u nečemu vezanom za njihov čistiji grad.
Kao što smo čuli, nadzornici su preuzeti iz Nemačke. Pitali smo Ulrike Volk u čemu se onda Beč razlikuje od drugih gradova.
Ono što nas izdvaja od drugih gradova, po mom mišljenju, je to što imamo dugu tradiciju separacije otpada i korišćenja istog u cilju zagrevanja stanova, odnosno dobijanja toplotne energije. Preko 30 godina to radimo i mislim da smo na taj način rešili nekoliko problema, ali i usavršili tehnologiju koju možemo i drugima da ponudimo. Takođe, svakih 6 godina pravimo plan ne samo u pogledu dobijanja energije i odlaganja otpada, već i naučnog unapređenja. Razgovaramo sa stručnjacima u ovoj oblasti i radimo na tome kako da zaštitimo još više čovekovu okolinu i kako da smanjimo količine otpada.
Ulrike Volk je pomenula da oko 600.000 tona otpada iz Beča odlazi u spalionice, gde se proizvodi toplotna energija i struja. Jedna od njih je prava turistička atrakcija grada. Ipak, kako se od otpada pravi energija? O tome u nastavku emisije. Thank you. pratimo proces upravljanja otpadom u Beču. Iz MA48 odlazimo u industrijsku zonu gde se nalazi spalionica Pfaffenau. Preko puta objekta gde se proizvodi toplotna energija je objekat za tretiranje opasnog otpada. Dočekuje nas Gerald Gritzner i odmah upoznaje sa velikim objektom u koji non-stop ulaze kamioni sa otpadom.
Ovaj objekat je izgrađen ovde sa razlogom. Pre svega, pokušali smo da izmestimo zgradu izvan grada. Imamo tri spalionice u Beču i one su povezane u jedan sistem. U Beču radimo primarnu separaciju, što znači da građani samo odvajaju otpad za reciklažu i ostali otpad. Takođe, imamo kamione koji, ono što nije za reciklažu, dovoze direktno ovde i to rade u veoma kratkom roku. Dalje, veoma smo blizu i autoputu, što je takođe prednost kada je reč o transportu otpada, ali je najveća korist to što imamo 200 vozila koje svaki dan transportuju otpad autoputem, zbog čega je komšiluk veoma zadovoljan. Imamo tri objekta za upravljanje otpadom. Ovo je prvi, gde spaljujemo otpad i proizvodimo toplotnu energiju. Imamo jednu manju spalionicu u kojoj proizvodimo biogas. Kompletan otpad može biti i kompostiran. Od onog što je lošije kvaliteta, pravimo biogas, na primjer. Reč je o otpadu iz kuhinja, ulja, jela i slično. Drugo je postrojenje za upravljanje opasnim otpadom. Pripadamo istoj kompaniji. Oni imaju svoje laboratorije i možemo da koristimo i njihove stručnjake ukoliko su nam potrebni za nešto. Ovde imamo i deo postrojenja koji koristimo za pročišćavanje vode i tu pročišćavamo vodu iz naših objekata, tako da zapravo tu je krug zatvoren. Izgradnjom ovog objekta zapravo smo postigli sinergiju koja je veoma značajna.
Koliko otpada dolazi u ovu spalionicu?
Dolazi nam 200 vozila svaki dan, odnosno imamo isporuku od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova, što je regularno radno vreme. I to nam omogućava od 700 do 800 tona dnevno. 250 tona nam je limit otpada koji možemo da primimo, ali ako mi ne možemo, imamo druge spalionice koje mogu da prihvate taj otpad.
Otpad koji se doveze skladišti se u veliki bazen, odakle se ubacuje u spalionicu. Tu počinje proces proizvodnje električne energije, kojom se snabdeva oko 20.000 domaćinstava.
Proces počinje u samoj spalionici. Dalje, ovde možemo da pravimo i električnu energiju. Sve ide preko turbina od 50 megavata. Tri koristimo za struju za ovaj objekat, a ostatko možemo da snabdevamo negde oko 25.000 stanovnika. Posle turbina, ta toplota se i dalje može koristiti i ona se upotrebljava za proizvodnju toplotne energije. Izlazi 55 megavata, što je dovoljno da možemo da toplotnom energijom snabdemo oko 50.000 stanova.
Proizvodnja struje, toplotne energije i čitav proces koji se odvija u ovim objektima ne zagađuju dodatno životnu okolinu, tvrdi naš sagovornik.
Jedan od ciljeva koji je postignut u objektu kada smo gradili ovu spalionicu je da se uslovi u životnoj sredini pre i posle izgradnje ne smeju razlikovati. Tako da je to veliki uspeh. I postigli smo ga zahvaljujući raznim metodama koje koristimo u ovim objektima. A s druge strane, imamo i ozbiljne zakone koji nas primoravaju da poštujemo životnu sredinu. Moram da kažem, i to da su sadašnji ekološki parametri značajno ispod onih koji čak i zakon propisuje. Tako da otpad koristimo na najbolji mogući način.
Iz Pfaffenaua odlazimo u drugi kraj grada. Želimo da vidimo kako Beč spaja umetnost, zaštitu životne sredine i proizvodi toplotnu energiju. Sve to u spalionici Spitalau. Prvobitno je bila namenjena da greje bolnicu AKH, ali i kako je završena pre izgradnje bolnice, toplotna energija je usmerena ka domaćinstvima. Velike kugle boje zlata, neobični murali na zidovima, na ulazu najave izložbi jazz festivala. Gde se nalazimo? Pitam Georga Bareša.
Nalazimo se u firmi koja se zove Wien Energie i reč je o termocentrali koja je osnovana 1971. godine. Naš glavni posao je da spaljujemo otpad i da ga pretvaramo u toplotnu energiju. Spaljivanjem nekoliko stotina tona otpada, 65.000 domaćinstava u Beču dobija toplotnu energiju, odnosno centralno grejanje. Naravno, preko leta građanima Beča nije potrebno grejanje, ali im je zato potrebno da se tuširaju toplom vodom. I u kuhinjama im je potrebna topla voda, tako da umjesto grejanja domaćinstvima šaljemo vruću vodu. To je jedan deo onoga što radimo, a mnogi ne znaju da isporučujemo i hladnu vodu. Zbog letnje grejne pauze razmišljali smo šta bismo mogli da radimo i uspeli smo da hladnu vodu koju proizvedemo šaljemo u centralnu bolnicu AKH.
Kako je spalionica postala umetnički prostor?
1987. posle velikog požara definitivno smo znali da nećemo rušiti staru zgradu, već da ćemo da je renoviramo i dozidamo neophodne objekte. Tadašnji gradonačelnik Helmut Cilk, koji je bio prilično popularan, rekao je: ako treba da zidamo nešto tako novo, onda će biti spoj umetnosti i arhitekture. Cilk je bio veliki pobornik i pokrovitelj umetnosti i onda su ponudili posao umetniku Friedensreich Hundert Wasseru. Reč je o vajaru, slikaru i arhitekti. Ovo je njegovo delo i sa sigurnošću mogu da tvrdim da je ovo jedno od prvih 10 znamenitosti koje turisti vide u Beču.
Zahvaljujući vizualnom utisku, Spitalau privlači brojne turiste. Tako ih Wiener Energie upoznaje sa onim što oni rade. A naš sagovornik Georg Bareš objašnjava zašto je važno ulagati u ovakve objekte.
Ja, wir können damit zeigen, dass es durchaus möglich ist.
Ono što sa sigurnošću mogu da kažem u korist svega ovoga, ne samo vašim slušaocima, već i uopšte čitavoj Evropi, je da mnogo, mnogo zemalja i država jednostavno odbacuje otpad. Međutim, mi na ovaj način želimo da pokažemo kako je zapravo moguće, vrlo korisno, zdravo i bez potencijalnih opasnosti, otrova i slično, dalje koristiti otpad u cilju dostizanja kvalitetnog života. Znam da je Ulan Bator iz Mongolije preuzeo od nas ovaj model tretiranja otpada. Mislim da je moguće napraviti i manje, ali i veće objekte od ovog. Tako da mislim da bi svaki grad trebalo da razmišlja o tome da napravi termocentralu kao Spitalau.
Ono što bi naše građane sigurno zanimalo je koliko koštaju usluge dobijene na ovakav način. Da li je jeftinije od uobičajenog načina proizvodnje toplotne energije?
Niko od nas ne želi da ima otpad u svom domu. Samim tim moramo da platimo odnošenje smeća. To je jedan deo budžeta, ali ako želimo centralno grejanje, i za to moramo posebno da platimo. Cenu ne određujemo mi, već gradonačelnik. Pošto postoji mnogo onih koji žive u opštinskim stanovima i slabijeg su materijalnog stanja, kada bi plaćali realnu cenu, ne bi mogli sebi da priušte dobro grejanje. Ali kako grad ne želi da ostavi Bečlije da se smrzavaju i onda im daju različite subvencije kroz socijalnu pomoć, pa svi mogu da uživaju u toplotnoj energiji koju im odavde šaljemo.
Zahvaljujući visokomodernizovanim postrojenjima za obradu otpada i usavršenoj tehnologiji reciklaže, grad Beč je dobio priznanje World City Award za održivo upravljanje otpadom. U Beču je od 2010. godine sedište Međunarodne asocijacije za čvrsti otpad, koje sa 30.000 eksperata za upravljanje otpadom u više od 70 zemalja predstavlja najveću organizaciju ove vrste u svetu. Osim stručnjaka iz ove organizacije, svoje projekte širom Evrope realizuje i Austrijska agencija za zaštitu životne sredine. Između ostalog, jedan od brojnih projekata trenutno se realizuje i u Srbiji. Beč je čist grad, odaje utisak dobre organizacije, poštuju se pravila. Kako je Austrija uspjela da procenat reciklaže otpada podigne do 63%, što je najviše u Evropskoj uniji, otkriva Georg Rebering, izvršni direktor Agencije za zaštitu životne sredine.
I think the most important single step was that we started.
Mislim da je najznačajniji jednostavan korak bio to što smo počeli sa zabranom stvaranja deponija od neiskorištenog otpada. Zatim se otvorilo pitanje šta sa tim otpadom učiniti. Onda je bilo najjednostavnije uvesti primarnu separaciju otpada. Dakle, prikupljati otpad odvojeno i tako imate frakcije otpada, a njih možete upotrebiti za nešto korisno ili korisnije od bacanja na deponije. Procenat otpada koji se reciklira ili kompostira kao alternativa biogorivu je povećan. Spalionice koristimo ne samo da smanjimo količine otpada, učinimo ga manje opasnim, već i da smanjimo njegovu toksičnost. Također ga koristimo i za grejanje stanova. Oko 20% energije se koristi za daljinsko grejanje. Kada je reč o proizvodnji struje, koristimo i vodni potencijal. U zavisnosti od padavina imamo oko 70% struje koja se proizvodi iz vodnih resursa, uglavnom reka i sa Alpa.
Austrija je uvela politiku separacije otpada još 1995. Rezultat toga je između ostalog značajno smanjenje divljih, odnosno starih deponija i čiste reke, kvalitet, druga grupa.
We did a lot in water protection. It started back in the 70s when
dosta smo uradili na zaštiti voda. Počelo je 70-ih kada su neka jezera bila zagađena pa je turizam bio ugrožen, tako da je to bio prvi signal da treba nešto da uradimo. Hemijski kvalitet vode u rekama, a i u jezerima sada je veoma dobar. To smo postigli zahvaljujući reformi industrije, velikih zagađivača. To smo postigli ulaganjima samih kompanija koje imaju zastarele tehnologije, ali i javnim novcem. Ova industrija je značajno unapredila zaštitu životne sredine. Međutim, ono gde još ima problema su zagađene oblasti iz prošlosti i to su stare deponije koje su sve više štetne i imaju opasne materijale. To je još uvek tema u Austriji. Imamo i takozvani brownfields, što su stare napuštene industrijske instalacije, iako čak ima i nekih koje rade, ali zemljište i podzemne vode su zagađene. Tako da Austrija daje sve od sebe da očisti ove zagađene delove i to nas vraća na početak priče. Novac da bismo to uradili dolazi od otpada koji se skladišti na deponije, tako da morate po toni otpada na deponiji da platite kao proizvođač, a sada su uvedene i takse na otpad koji se spaljuje. Novac ide ministru za zaštitu životne sredine i on ga raspoređuje na uklanjanje starih deponija.
Zanimljivo je da Austrijska agencija za zaštitu životne sredine ove godine obeležava 3 decenije postojanja i radi projekte za druge zemlje. Jedan od njih upravo je počeo sa realizacijom u Srbiji.
Serbian colleagues, they are experts already, so it is not really that...
Srpske kolege su već uveliko eksperti, tako da zapravo oni nemaju mnogo da nauče od nas osim iskustva. Više je to rad na organizaciji posla, na korišćenju resursa, pre svega znanja. Također radimo na zakonskim i tehničkim stvarima, obuci ljudi. I ovaj projekat o upravljanju opasnim otpadom je zapravo revizija zakonskih rešenja. Da li ima nekih rupa koje treba popuniti? Poseban fokus je na specifične frakcije opasnog otpada. Napraviti plan za njih, videti kakve su mogućnosti za njihovo uklanjanje i naravno obučiti ljude za to.
Da li i pored visokog procenta reciklaže i prerade otpada postoji prostor za unapređenje upravljanja otpadom?
One angle is the so-called waste hierarchy.
Jedno je uspostavljanje hijerarhije u upravljanju otpadom. To već postoji u evropskim zakonima kao i našim. Siguran sam da postoji i u zakonima Srbije. Prvi prioritet bi trebalo da bude smanjenje otpada. To u osnovi znači smanjenje proizvoda koji postaju otpad. Drugo je, ako imate proizvod, na kraju njegove upotrebe, probajte da ga ponovo iskoristite. Ako je to nemoguće, onda ga reciklirajte. Koristite osnovnu supstancu, na primjer staklo. Bacite ga u kontejner, ono se razbije, ali se posle samelje i pravi novo staklo od toga. Sledeća stvar je spaljivanje otpada i proizvodnja energije, pre svega struje i toplote. Na kraju preostaje odlaganje na deponije, ali samo ako je sigurno. Mi u Austriji imamo dosta prostora da unapredimo pre svega smanjenje proizvodnje otpada i da unapredimo oblast reciklaže. Drugi ugao kako bismo mogli da posmatramo sve je odgovornost. Šta proizvođači mogu da urade kada unapred dizajniraju proizvode koji se mogu reciklirati ili duže trajati? Oni mogu razgovarati sa svojim kupcima i uputiti ih u racionalno korišćenje njihovih proizvoda. Zatim imate odgovornost kupaca da razmisle da li im nešto zaista treba i da li na kraju korišćenja proizvodi minimalan otpad. Također, određenu odgovornost ima i sektor za upravljanje otpadom. Preduzeća koja rade separaciju i odlučuju šta će biti sa otpadom, da li će ići u spalionice, deponije ili na recikliranje. Mislim da je to miks odgovornosti. Na kraju, odgovornost ima i vlada koja postavlja pravila, uvodi takse, kontroliše kako se ona koristi, tako da i vlada ima svoju odgovornost.
So the government certainly has a responsibility.
U Austriji se posle pozitivnih rezultata u upravljanju otpadom prešlo na sledeći nivo, nivo prevencije. Zašto je ona važna?
This is really because resources, the resource issue and how much resources we have at our hand.
Važna je zbog resursa i koliko ih imamo u rukama i zato je prevencija važna. Slika u kojoj imamo neograničene mogućnosti korišćenja resursa koje možemo koristiti je promenjena. Sada smo svesni i fizičkih ograničenja, odnosno činjenice da su mnogi resursi na izmaku prirodnih zaliha. Moramo biti svesni da su resursi ograničeni. Mislim da se u zemljama kao Austrija, a pretpostavljam i u Srbiji, mnogi resursi nalaze u ekonomiji, industriji i zgradama. Pitanje je zašto ih ne koristimo odatle i uradimo planiranje u tom pravcu. Možda bismo tako mogli da smanjimo potrošnju materijala.
Govoreći o prevenciji, Herman Koller iz Međunarodne asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom kaže da je to proces koji proizilazi iz upravljanja otpadom. To je voće koje se za sada teško bere. Metaforičan je Koller.
Everyone who has ambitious target wants to reach.
Svako ko ima ambiciozne planove želi da ih ostvari, pa kada govorimo o upravljanju resursima, treba reći da resursi uvek određuju i prevenciju ili korišćenje resursa na pravi način uvek uključuje prevenciju. 100% prevencije je zaista veliki izazov i kada pogledamo mere za prevenciju od pre nekoliko godina, shvatamo da to ne može da bude urađeno veoma brzo. Prevencija je na vrhu liste prioriteta, ali to nije voće koje nisko raste. Tako da oni plodovi koje sada ubiremo, to je separacija otpada i reciklaža. A voće koje je na vrhu, koje je zapravo prevencija, ne može da se dohvati trenutno, ali radimo na tome. Moramo da idemo korak po korak da bismo dostigli ciljeve kada je reč o reciklaži i da unapredimo upravljanje otpadom. Znači da popunimo deponije, da ih učinimo sanitarnim, da se pozabavimo separacijom i reciklažom i onda dolazimo tek do prevencije koja je na vrhu piramide, koja je glavni cilj, koja je najviši cilj, a sa druge strane nije ga lako dostići.
Kao i Austrijska agencija za zaštitu životne sredine, tako i Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom već neko vrijeme sarađuje sa organizacijama u Srbiji. Sljedeće godine u Novom Sadu organizovaće Svetski kongres.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Puna kuća interneta, brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
25. 26. 27. juna, duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival Svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Nastavljamo dalje sa našom pričom o upravljanju otpadom. Zaštita životne sredine biće među najvećim problemima tokom pregovora sa Evropskom unijom. Stručnjaci podsjećaju da ćemo za 4 godine morati da imamo rešen problem komunalnog otpada. Strategijom za upravljanje otpadom za period do 2019. planirano je formiranje 26 regionalnih centara u kojima će se vršiti separacija reciklažnog otpada, dok će onaj koji nema upotrebnu vrednost biti odlagan na sanitarne deponije. Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko počeo je sa radom 2011. I kako radi? Sa direktorom centra, Nenadom Milosavljevićem, razgovarao je Zoran Žarevčić.
Kako funkcioniše proces prikupljanja i deponovanja otpada u centru Duboko?
Lokalna komunalna preduzeća, oni su zaduženi za prikupljanje otpada i dovoženje na mesto gde se vrši pretovar ili direktno dovoze otpad u regionalni centar Duboko. Kada je u pitanju direktno dovoženje otpada, to za sada je u gradu Užicu, jer tu nije ni planirano nikakav pretovar, zato što je deponija se nalazi na teritoriji gradske opštine Užice, a za sada direktno dovoze otpad Lučani i Kosjerić, koji još uvek nisu na svojim teritorijama uspeli da obezbede lokacije za privremeni pretovar otpada. Privremeni pretovar otpada funkcioniše iz razloga što do sada u okviru sistema Duboko nije izgrađena ni jedna transfer stanica, pa za sada je to način na koji funkcioniše pretovar i dalji odvoz otpada prema Dubokom.
Zbog nedostatka novca odložena je izgradnja transfer stanica. Ko treba da obezbedi ovaj novac i kako će teći taj proces?
Transfer stanice su bili projekat koji je trebao da obezbeđi javno-komunalno preduzeće Duboko, naravno sa sredstvima koja će obezbediti sa osnivačima ili nekim donatorskim drugim sredstvima. Kako u ovom periodu, znači, nijedna transfer stanica nije izgrađena, od 2014. godine pošli smo da problem rešavamo i da obezbeđujemo sredstva od stranih donatora. Prvi koji su bili spremni da priteknu i da omoguće ta sredstva je švedska vladina agencija SIDA. I mi smo u zajedničkom nastupu u prošloj godini došli do projekta transfer stanice u Čačku i do početka izvođenja radova u aprilu ove godine u Čačku. Znači, finansiranje ovoga projekta za grad Čačak je od strane švedske vladine agencije SIDA, delom sredstava koje treba da obezbedi grad Čačak i jednim delom koje obezbeđuje javno-komunalno preduzeće Duboko. Javno-komunalno preduzeće u ovom delu obezbeđuje samo nadzor nad izvođenjem radova i neke određene aktivnosti vezano za sam projekat. Dalji nastavak izgradnje transfer stanica će zavisiti od mogućnosti obezbeđenja sredstava, a u prvom redu donacija, jer svakako ovaj projekat je još uvek opterećen kreditom, vraćanjem kredita. Imamo još 2015. i 2016. godinu, tako da bi bilo vrlo nerealno da očekujemo da javno komunalno preduzeće Duboko i osnivači mogu da planiraju u svojim budžetima ovaj deo izvođenja radova. Kao što smo započeli izgradnju transfer stanice Čačak, mislim da ćemo u narednom periodu gledati da realizujemo jednu ili eventualno još dve transfer stanice koje su u prioritetu.
Ovim regionalnim projektom izgrađeno je telo deponije sa etažama, postrojenje za prečišćavanje i centar za selekciju. Kako ovaj centar funkcioniše, imali nekih problema?
Projekat na osnovu koga je izgrađeno telo deponije je bio ukupne zapremine preko 1.100.000 kubnih metara deponijskog prostora. Izgrađeno je 580.000 kubnih metara deponijskog prostora i taj deponijski prostor je izgrađen u 4 etaže. Samim projektom, kada je krenula izgradnja, bila je planirana fazna izgradnja tela deponije, jer je troškovi izgradnje tela deponije su jedni od većih troškova, tako da bi bilo neracionalno izgraditi čitav deponijski prostor, a onda ga koristiti na duži vremenski period i zbog same zaštite folija koje se ugrađuju, jer one su izložene atmosferskim uticajima, tako da bi dužim vremenskim periodom nekorišćenja mogle doći u pitanje i njihova postojanost. Takođe, kod izgradnje tela deponije, ono što je neminovno bilo izgraditi odmah, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, jer sve otpadne vode, procedne vode koje se stvaraju u deponiji, one moraju ući u ovo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a takođe i otpadne vode koje se sakupljaju na platou i u centru za selekciju, one odlaze u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Centar za selekciju je izgrađen odmah na početku rada tela deponije i planirano je da celokupne ili veći deo količina otpada prolazi ovim centrom za selekciju da bi se u njemu vršila ova sekundarna selekcija i izdvajanje svih onih reciklabilnih materijala.
Zbog čega je izuzetno nizak procenat separacije otpada za reciklažu, iznosi samo oko 4%, i na koji način on može biti povećan?
U 2013. godini ukupan procenat u odnosu na količine ukupno doveženog otpada je bio 3,23%. Mi smo u ovoj godini planirali povećanje nepunih 1-1,5%. Može se odmah zapaziti da je to vrlo malo povećanje. Razlozi za tako mali procenat izdvajanja i za naše planove za 2015. godinu upravo su otpad sa kojim mi radimo u Centru za selekciju. Još uvek najvećim delom radimo sa pomešanim komunalnim otpadom, gde je vrlo teško doći do nekih značajnijih pomaka u procentu izdvajanja. Poboljšanje bi se moglo dobiti kroz razdvajanje otpada na mestu nastanka ili kroz primarnu selekciju u našim lokalnim samoupravama, gradovima i opštinama, što još uvek dosta sporo ide. U 2014. godini je se realizovali određeni projekti vezani za primarnu selekciju iz projekta SCHEN 4, tako da su određene opštine Ivanjica, Arilje, Čajetina, Užice, Bajna Bašta realizovali ove projekte i mi očekujemo u ovoj godini određene pomake u tome pravcu. Evo, na početku 2015. godine to je vidljivo baš i očigledno poboljšanje što se tiče opštine Bajna Bašta, koja znatne količine već odvojenog otpada dovozi ovde i tako dovežen otpad može da da one preduslove za povećanje ovog procenta izdvajanja na koji mi svakako računamo. I glavni efekti i glavne poboljšanja u celom ovom sistemu jesu upravo razdvajanje otpada koji će tako razdvojen dolaziti u centar za selekciju, jer kapaciteti našeg centra za selekciju su daleko veći nego za sada sa kojim količinama mi radimo.
Naš sagovornik je i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović. Posle svega što smo čuli u ovom satu, prvo pitanje koje se nameće u očekivanju otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja je: gde je Srbija u oblasti upravljanja otpadom u odnosu na Evropsku uniju?
Pa svakako, kada bi rekli gde se nalazi Srbija u pogledu Evropske unije, ne možemo reći da smo ni blizu ako govorimo o zapadnom delu Evropske unije. Međutim, ako govorimo o zemljama koje nas okružuju, možemo reći da smo se dobrim delom približili i da smo čak od nekih bolji, ali ono što takođe vidimo kada pogledamo zemlje iz okruženja, a to je da sve zahteve, odnosno uslove ili zadatke koje su pred nama, moramo vrlo ozbiljno da shvatimo, jer vidimo da recimo neke zemlje poput Bugarske, koje nisu ispunile obaveze koje su prihvatile, sada plaćaju velike penale pri ulasku u Evropsku uniju. Mislim da se radi o gradu Sofiji, negde oko 50.000 eura da li dnevno ili mesečno plaća Bugarska. Međutim, to je nešto što ne trebamo da uradimo samo zbog tih zahtjeva i da bi ispunili standarde, već iz razloga da sebi prvenstveno uredimo životnu sredinu, jer životna sredina ima najveći impakt na kvalitet ljudi i zdravlje ljudi uopšte govoreći.
Na koji način je organizovano upravljanje otpadom u našoj zemlji? Kako ide taj sistem od kontejnera, gde završi na kraju tata, šta se dogodi sa njim?
Kada govorimo o upravljanju otpadom u Srbiji, ono je diversifikovano u zavisnosti u kom se otpadu radi. Recimo, kada govorimo o ambalažnom otpadu, Srbija trenutno koristi model koji se zove model produžene odgovornosti proizvođača, odnosno onoga koji pušta ambalažu na otpad, na tržište, dok sa druge strane, kada govorimo o recimo elektronskom otpadu, tu država igra ulogu nekoga ko snosi odgovornost i samim tim plaća subvencije reciklerima u nameri da podigne reciklažnu industriju. Međutim, postoji problem sa velikim delom otpada koji nastaje iz proizvodnje energije, kao što je recimo pepeo, da nekoliko miliona tona otpada se generiše godišnje, a da nismo dovoljno, da kažem, izašli u susret sa tim problemom, i to se upravo na tome sada radi. Ovaj danas se menja i zakonska regulativa, rade se i otklanjaju se druge prepreke da recimo počnemo da koristimo taj pepeo u izgradnji puteva.
Kod nas u deponiji je dalje dominantna mesta na koje se odlaže otpad, i to praktično trajno se odlaže. Imate li neki podatak otprilike koliko deponija ovih legalnih, zvaničnih imamo, koliko je onih manjih, divljih, koje su proizvod nemara građana ili dela industrijskih proizvođača, i kakav je plan, šta može da se učini da se smanji recimo broj deponija, ili da se one bar dovedu u red da budu sanitarne?
Postoji okvirna direktiva o otpadu koja tačno propisuje koliko je moguće da se deponuje, koliko se da se spali i koliko će se reciklirati i staviti ponovno u upotrebu. Međutim, neke zemlje kao što Nemačka već napuštaju u potpunosti sistem deponovanja, dok kod nas sa druge strane mi imamo taj problem sa divljim deponijama. To nije nešto što je samo se javlja u Srbiji, njih imaju u Francuskoj i u Italiji, međutim tako u Srbiji one jesu veliki problem jer ih ima preko 3000 trenutno. Recimo, ono što smo se susreli tokom majskih poplava, to je da prilikom većih voda i kiša spira se zagađenje, može doći u kontakt sa rekom ili sa okolnim zemljištem koje tako postaje kontaminirano.
29 velikih sanitarnih deponija je predviđeno nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom. Koliko još vremena imamo da završimo taj proces, ili će se i tu nešto menjati?
Pa svakako da će i taj proces doći do određenih promjena ili izmjena, međutim on se odvija nekim, da kažem, možda čak i nedovoljno brzim, da kažem, tempom, kao što je bilo očekivano, ali zasigurno da ima pomaka i u tom pravcu.
Ste zadovoljni koliko je Beograd čist i kako je uređen?
Zasigurno je gradska uprava sada otišla korak dalje, i nešto što sada nismo imali, a to je uređenje deponije Vinča, koje predstavlja zaista potencijalnu ekološku katastrofu, dok sa druge strane ono što možemo očekivati to da će se konačno taj predel urediti i da ćemo to da kažem i urediti i sa tim projektom i primarnu separaciju u Beogradu, sa druge strane napraviti jedan ekološki sistem.
Ako imamo u vidu da recimo Austrija dostigla 63% reciklaža otpada, a kod nas je taj procenat, ispravite me ako grešim,
32.
Kada je reč o ambalažnom otpadu.
Da.
A o ukupnom možda nekih 10-15.
Tako je, da.
Zašto, šta je u stvari najveći problem? Zašto sada, zašto mi to nismo mogli da uradimo ranije? Ako već recimo još od 90-ih znamo da ti sistemi postoje.
Pa to je naprosto pitanje svih pitanja. Moramo se pre svega osvrnuti na generalno stanje u državi, kako je bilo i šta je država prošla u proteklom periodu, i da budemo realni, ali i sa druge strane to ne treba da oduje u nas nekakav pesimizam, već naprosto treba da nas podstakne da više i bolje radimo.
Koliko vi kao agencija imate mogućnosti da utičete na brži možda razvoj reciklažne industrije, na uređenje deponija, na uklanjanje divljih deponija? Kakve su vaše mogućnosti da ispratite?
Mi kao agencija, nažalost, nemamo nadležnosti na samim tim polje, međutim ono čime se mi bavimo to je prikupljanje podataka, i to mogu reći da radimo vrlo uspešno. Evo, sad se spomenuo Europsku uniju, mi smo ove godine na rang listi Europske agencije 14. Da kažem da su sve lokalne zemlje oko broja 28, 29. Mi smo jedno mesto ispred engleske agencije koja ima 800 miliona funti budžet, a mi imamo 1,7 miliona eura. Također smo znatno napredovali u pogledu prikupljanja podataka, pre svega u nameri da otklonimo nelojalnu konkurenciju, da uredimo tržište, i to je prepoznato i na tržištu i da kažem kod čak i sam progres izveštaj o napretku evropske delegacije. Jedini deo u životnoj sredini koji prepoznaje da ima napretka je upravo deo izveštavanja, to je ono što radi Agencija za zaštitu životne sredine.
To kažu i vaše kolege u Austriji sa kojima sam razgovarala, da su kod vas zaista izuzetni stručnici. Da li koristite dovoljno to znanje kroz određene projekte? Ima li načina da recimo možda sličnu saradnju kroz projekte uspostavite sa vašim kolegama u Evropskoj uniji, pa da i mi izvezemo naše znanje?
Da, pa da se zahvalim zapravo kolegama iz Austrijske agencije, mi s njima imamo zaista izvrsnu saradnju. Taj posao nije baš na agenciji, već na lokalnoj samoupravi koji treba da organizuje. Međutim, ono što se uvek nameće kao problem u Srbiji, to je nedostatak finansijskih sredstava. To je nešto sa čime kuburimo, mogu reći, već tradicionalno, zbog kao što nama problema sa kojim se očila država, ali zasigurno da ima pomaka i da idemo u dobrom pravcu.
umesto zaključka, postoji nešto što ne zahteva novac i projekte. Odvajajte otpad za reciklažu, ostalo bacajte u kante i kontejnere i učinite za zdraviju životnu sredinu one što je da vas. Bila je ovo Šetnja, Radio Beograda 1.